Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές σας.
Πώς είδατε τον προϋπολογισμό, πώς διαγράφονται οι προοπτικές της οικονομίας μας?
Είναι ένας προϋπολογισμός ψυχραιμίας, θα έλεγα. Έχει αρκετή σύνεση, τα έσοδα ανεβαίνουν αρκετά, διότι είναι και πληθωριστικό το φαινόμενο, όπως αντιλαμβάνεστε, η φορολογική βάση διευρύνεται. Από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτό το, θα έλεγα, σχεδόν πρωτοφανές μέτρο της ενίσχυσης των νοικοκυριών με το 10%. Καταλαβαίνετε τι είναι το 10%, όσο και ο πληθωρισμός δηλαδή, ουσιαστικά στο κομμάτι των τροφίμων, έτσι ώστε να ενισχυθούν περισσότερο οι ευάλωτοι. Έχετε δηλαδή ένα προϋπολογισμό που κάνει μια αναδιανομή εισοδήματος από τους περισσότερο καλά τοποθετημένους στους λιγότερο, αν θέλετε, που έχουν μικρότερες, λιγότερες δυνατότητες. Άρα από αυτή την άποψη έχει μια πρόνοια μέσα του. Από την άλλη, ευτυχώς οι τιμές της ενέργειας δεν έχουν εκτοξευθεί. Εντάξει, εκεί υπάρχει αβεβαιότητα, συμφωνούμε όλοι, αντιλαμβανόμαστε και φοβόμαστε και την άνοιξη που θα έρθει, δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει σε σχέση με το ουκρανικό. Νομίζω ότι είναι ένας προϋπολογισμός ψυχραιμίας και σύνεσης. Τώρα θα χρειαστεί αρκετή προσοχή στην εκτέλεσή του. Για να σας δώσω να καταλάβετε, έβλεπα το ταμιακό υπόλοιπο το οποίο δημιουργεί τις Τράπεζες της Ελλάδος. Πέρυσι ήταν, νομίζω, ένα τεράστιο μέγεθος, 6-7 δισεκατομμύρια, φέτος είναι σχεδόν μηδενικό. Δείχνει ότι υπάρχει μια σύνεση και μια δυνατότητα ενίσχυσης από εδώ και πέρα, διότι θα τη χρειαστούμε πιθανόν. Νομίζω ότι έχουμε μια συνετή διαχείριση, μια συνετή δημοσιονομική διαχείριση.
Τώρα η αίσθηση που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ότι μπορεί το 2023 να είναι μια χρονιά ύφεσης.
Δεν είναι αίσθηση, είναι πραγματικότητα, ναι. Και είναι βεβαιότητα, ναι. Ότι θα έχουμε μια ύφεση, προσγείωση δηλαδή. Δεν θα είναι ύφεση COVID 8-9%, θα είναι πιθανόν μια ύφεση μείον 1. Τα μηνύματα τελικά λόγω του καιρού, όσο και φαίνεται περίεργο, και λόγω το ότι δηλαδή ουσιαστικά οι τιμές της ενέργειας δεν ανέβηκαν, δείχνουν ότι η ύφεση θα είναι μικρότερη, πιθανόν να περιοριστεί στο μείον 1. Το ίδιο και στην Ελλάδα, πιθανόν να είναι συν 1. Πάντως μιλάμε για προσγείωση των ρυθμών ανάπτυξης, που δεν θα έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας όμως. Αυτό είναι ακόμα ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε. Η αγορά εργασίας είναι αρκετά εύρωστη. Το βλέπετε και στην ανεργία μειώνεται, το ποσοστό μάλλον ανεργίας μειώνεται και στην Ελλάδα, συνεχίζει να μειώνεται. Θέλει προσοχή από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι καλώς η κυβέρνηση ενισχύει τη ζήτηση.
Σας ανησυχεί το γεγονός ότι είναι μια εκλογική χρονιά αυτή που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες?
Το βλέπουμε.
Γιατί αυτό χαλαρώνει το πράγμα στις εκλογές πάντα.
Αυτές οι κινήσεις είναι που συνιστούν την ενίσχυση, αν θέλετε, που έχουν προεκλογικά χαρακτηριστικά, αλλά από την άλλη μεριά να σας πω γιατί να τα ονομάσουμε προεκλογικά χαρακτηριστικά. Είναι σαφώς κενσιανού τύπου ενέσεις σε μια υπερχόμενη προσγείωση της οικονομίας και μια προσπάθεια να δοθεί μια ένεση υποστήριξη στην ψυχολογία του κόσμου για τον πληθωρισμό. Μιλάω για ενέσεις και για υποστήριξη, διότι τα προβλήματα είναι πραγματικά και παραμένουν. Αν δεν περάσει το 23.
Ναι, ναι. Τον πληθωρισμό πώς τον βλέπετε να εξελίσσεται?
Γύρω στο 6% εκτιμούμε. Yeah. Γύρω στο 6%. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι η άνοιξη δεν θα μας βρει σε ένα σκηνικό πάρα πολύ κακό στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός λέει θα μειωθεί στο μισό και έχει τάσεις, και το βλέπουμε εξάλλου. Μάλλον για την ακρίβεια, να σου πω διαφορετικά, είδαμε τα υψηλότερά του. Από εδώ και πέρα θα έχουμε μια σταδιακή μείωση, αλλά μην φανταστείτε και εξαφάνιση του φαινομένου. Το φαινόμενο έχει βαθύτερες.
Ναι, ήρθε για να μείνει από ό,τι φαίνεται.
Σε ένα βαθμό, ναι. Δεν είναι κακό να έχεις ένα πληθωρισμό 2%, παραδείγματος χάρη, και ναι, μια αύξηση αντίστοιχη των μισθών. Το να έχεις όμως 6%, που εκτιμούμε για το 23, δεν είναι καλό. Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια και δεν θα λυθεί το θέμα με τις αυξήσεις των επιτοκίων. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι υπεύθυνοι.
Τα περί αυτόματης θυμαριθμικής αναπροσαρμογής που ακούστηκαν στη Βουλή, πώς τα ακούσατε?
Μακριά.
Θυμηθήκαμε τη δεκαετία του 80.
Αυτή η ιστορία μας οδήγησε σε μια δεκαετία υψηλού πληθωρισμού. Από την άλλη μεριά, ας συμβαστούμε με το γεγονός ότι θα έχουμε 2-3 χρόνια ισορροπίας, εξισορρόπησης μισθών και τιμών, και αυτό θα έχουμε μπροστά μας, αλλά δεν χρειάζονται τιμαριθμικές αναπροσαρμογές και άλλα τέτοιου τύπου συνθήματα και πολιτικές, οι οποίες πουθενά στον κόσμο δεν εφαρμόζονται, και όταν εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα μας έφεραν μάλλον μια δεκαετία προβλήματος, ενώ ας πούμε σε όλο το άλλο τον κόσμο ήταν πιο μειωμένης διάρκειας.
Τώρα, κύριε καθηγητά, και με αυτό θα κλείσω, οι συνεχόμενες κρίσεις από την πανδημία στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας κλπ. Μας έχουν φέρει μπροστά σε μια επιδοματική εντός εισαγωγικών πολιτική. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή είναι μια σωστή πολιτική.
Είναι μια βιώσιμη στο
μια
μέλλον,
βιώσιμη στο μέλλον πολιτική, ή αν θα πρέπει με άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.
Να πούμε κάτι. Έπρεπε να αυξηθούν τα επιτόκια ούτως ή αλλιώς, ανεξάρτητα, σε κάποιο βαθμό, έτσι, μην πάρουμε. Αυτό το λέω για να μην φανταστεί κανείς ότι είμαστε σε μια πολύ έκτακτη κατάσταση. Από την άλλη μεριά, έχουμε περάσει μάλλον σε μια εποχή όπου χρειαζόμαστε περισσότερο ρυθμιστικό ρόλο από το κράτος, και αυτό έχει και τη μορφή των επιδομάτων και σχετικής αύξησης των χρεών. Γι' αυτό κανείς πρέπει να βοηθάει τον κόσμο, διότι κοιτάξτε, οι υφέσεις δημιουργούν απώλειες εισοδήματος, οι οποίες δεν είναι αναστρέψιμες. Αυτό είπε και ο θείος ο Κιανής, και αυτό ουσιαστικά τηρείται και ακολουθείται μέχρι και σήμερα. Άρα ορθώς δεν αφήνουμε την οικονομία να πέσει παρακάτω. Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να ξεφεύγουμε στη διαχείριση της οικονομικής πολιτικής και να αυξάνουμε αιτίως τα χρέη. Άρα ορθώς ενισχύεται και το εισόδημα και ο κοινωνικός ιστός, αλλά θέλει μία προσοχή και μία συγκράτηση πόσο το κάνουμε. Όχι πώς και πώς. Και πώς και πόσο το κάνουμε.
Ναι, όλα είναι θέμα επομένως μέτρου και ισορροπιών. Μέτρου και ισορροπιών. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και σας.